Krásný dobrý den všem. Já jsem si nachystal čínskou kosmonautiku. Čínskou kosmonautiku, ale ne tu dnešní a ne takovou tu, možná nějakou sci-fi, ale to, co nás čeká, řekněme třeba v příští dekádě. Vůbec nemám ambici jít zaprvé do hloubky, protože to bychom se rozhodně nevešli do limitu. Ta čínská kosmonautika je neskutečně nepředstavitelně široká, takže tohle to berte jenom jako takový průlet po hladině. Podíváme se na to, co se všechno chystá a kde se třeba můžeme inspirovat a co se vyplatí sledovat. Čína má obrovské kosmické ambice, možná dalo by se říct větší než všechny ostatní země dohromady. Já jsem si tu dnešní přednášku dovolil rozdělit na 12 tematických sektorů, na 12 různých témat, na 12 okruhů, na které se postupně podíváme. Takže s dovolením, ať nemaříme čas, začneme. Soukromé společnosti, čínská komerční kosmonautika, to, co dneska vidíme třeba ve Spojených státech, tak nějak letmo se to rozjíždí i v Evropě, ale především ve Spojených státech, že nemusím jmenovat SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab a desítky dalších firm, které vyvíjí rakety, družice, megakonstelace a všechno ostatní. Čína tady tenhle ten trend zachytila. Ono se nedá říct, že by se čínští podnikatelé vrhli rovný nohama do kosmického prostoru, protože je to prostě uchvátilo jako obrovská investiční příležitost. Ne, oni to dostali befelem. V roce 2014 strana a vláda rozhodla, že je potřeba nenechat si ujet kosmický vlak a že je potřeba vybudovat soukromý nebo komerční kosmický sektor. To znamená, že v roce 2014 nařídila soukromému sektoru, že musí zakládat ty různé startupy začínající firmy, nabídla jim bohaté dotace, nabídla vládní zakázky a nabídla vládní infrastrukturu. Nabídla raketové motory, že, které běžně se vyvíjí pouze na tuhá paliva, které jsou vlastně předpřipravené. Stačí jen dodělat avioniku a natřít tu raketu na růžovo, na zelenou nebo na bledě motor, jak zrovna potřebujete. Takže mnoho soukromých firm už dosáhlo oběžné dráhy, mnoho soukromých firm se v Číně na oběžnou dráhu chystá. Některé mají tu cestičku ušlapanou více, některé méně. Prosím, jenom telegraficky, velmi stručně. A zase, aby jsme si udělali představu, jak ten soukromý komerční sektor v úvozovkách vypadá. Třeba společnost X-Space, která už uskutečnila několik opěvovaných a vychvalovaných komerčních startů, tak vlastně využívá raketu Kaizhou 1, která poprvé startovala v roce 2013 a tahle ta firma byla založena v roce 2016. No ale firma plánuje rozšíření té rodiny, má vlastně jako první raketku jakousi malou s nosností 1,5 tuny, postupně chystá další řadu, má velké ambice až na 70-tunovou raketu. Jenom prosím, tady jsem nechystal vůbec technické informace, jenom si pojďme podívat letem světem na několik z těch desítek firm, které se v Číně zrodily jak houby po dešti. OneSpace, takový tradiční koncept, Galactic Energy, China Rocket Corporation, LandSpace. No a pak už to začíná být zajímavé, že? Už tady máme firmu, která se hodně inspirovala nejmenovanou americkou společností, čínská LinkSpace. Tady dokonce vidíme dvojitou inspiraci. Když se dobře podíváte, jo? Tak je to hybrid. Přesně, a nahoře sedí Dragon. Takže tohle to je opravdu inspirace v úvozovkách na druhou, že? Jedeme dál. E-Space chce od nejmenších raket postupně vybudovat celou flotilu až po vlastní raketoplány. Orient Space, taky tam taková nějaká inspirace je cítit minimálně, že? Já nechci říkat kopírování, jo, ale vidíme, že už jsme se s tím někde potkali, že už jsme to jakoby někde viděli, že? Zhongke Airspace, ať ne úplně tak rychle, zase vidíme tu jistou inspiraci. Bod 2 z těch 12, které jsem dneska slíbil, tak je vícenásobná použitelnost čínských kosmických raket. To je zase něco, kde se Čína nechává inspirovat západním světem, který razí tady tuhletu cestu kosmickou, že zase SpaceX, asi to jméno této americké společnosti dneska použiju ještě několikrát, protože prostě SpaceX je ten hlavní křižník na tom moři, kosmickém moři dneska, který udává směr a mění směr i těch světových kosmických agentur. Čína vyzkoušela vlastně ta slavná roštová kormidla, která používá SpaceX poprvé na raketě CZ-20. Tady vidíme, oni jsou moc dobře vidět, ale jsou tam viditelné. Tady oficiálně neskoušela technologii vícenásobné použitelnosti rakety, neskoušela přistání, ale získávala zkušenosti pro to, aby mohla ty stupně v podstatě beztrestně odhazovat nad pevninskou částí. Víme, že Čína s tím má poměrně značný problém s tím odhazováním stupňů a že ty jednotlivé stupně často končí tam, kde by asi tak úplně neměly. No ale když se ty stupně naučíte ovládat, když se naučíte řídit, tak samozřejmě se to může velmi, velmi do budoucna hodit právě na to přesné přistání, které by pak bylo někde realizováno. Chang'e 8. Kosmická raketa, která má za sebou dva starty, dva kosmické starty zatím a do budoucna se plánuje... Já se omlouvám, mě se nějak udělalo dobře. Já jsem se vrátil především ze Spojených států a mám trošičku jetlag, takže se omlouvám, jo, je to zdravotní problém. No nic, jedeme dál. CZ-8, raketa, která má za sebou dva kosmické starty, která by měla, již první stupeň by měl být vícenásobně použitelný a která by měla být zachraňována takovým zvláštním, velice zvláštním způsobem, kdyby měla přistávat, kdyby měl vlastně přistávat ten první stupeň i s oběma pomocnými motory. Kdy vlastně se nepočítá s tím, že by přistával jenom první stupeň nebo zvlášť pomocné motory, ale na námořní plošině by přistával celý ten první stupeň i s pomocnými motory. Zatím má za sebou dva starty, ani jednou nedošlo k pokusu o přistání. To přistání se chystá na příští rok. Společnost Link Space. Společnost Link Space, která se snaží zase trošičku nakopírovat SpaceX, jak známe ten slavný Grasshopper, že létající tu kobylku, která létala v McGregoru v Texasu, kde se testovaly technologie právě pro přistávání prvních stupňů Falconu 9, kterou už tu technologii SpaceX zvládla na, dal by se říct, jedničku s hvězdičkou, kdy dneska přistává s přesností na metry a u svého budoucího projektu Starship počítá dokonce přímo s návratem na startovací rampu, přímo se zachytáváním rakety pomocí obřích vlastně těch chapadel nebo těch obřích kleští té mechanické mechvily. Čili Link Space má za sebou desítky letů toho svého technologického demonstrátoru. Čínská akademie technologií kosmických nosných dopravních systémů představila nedávno vlastně svůj klon Starshipu od společnosti SpaceX, takže i Čína chce jít touto cestou, byť to není otázka té nejbližší dekády, ale spíše směřuje do příští dekády, stejně tak směřuje do oblasti vícenásobně použitelných raketoplánů. Téma číslo 3, megakonstelace. To je zase něco, co jede tou dnešní kosmonautikou, co tou dnešní kosmonautikou velmi, velmi hýbe. Konstelace stovek, tisíců, desítek tisíců družic. Tady se díváte na továrnu společnosti Díly. Společnosti, která má nesmírně široký rozsah, že je to vlastně takový konglomerát, který zahrnuje spoustu různých firm, mimo jiné automobilku. Společnost Geely v loňském roce vyrobila 2,1 milionu vozidel, což z ní dělá jednoho z velkých výrobců, no a zatím se uplatňuje především na čínském trhu, byť třeba tady u nás v Evropě už stihla koupit společnost Volvo, ale... Není to jediná oblast, ve které se realizuje. Realizuje se v mnoha dalších oblastech. Říkám znovu, je to prostě obrovský konglomerát, který obsahuje spoustu dalších aktivit, včetně kosmického startupu. Společnost Geely vyrobila nebo postavila továrnu, která má kapacitu 500 satelitů ročně. Výroba 500 družic ročně. Společnost Geely vypustila nebo pokusila se vypustit Tuším, loni v prosinci první dvě družice selhala jejich nosná raketa, ale letos v červnu raketa CZ-2C vynesla, to byla ta havárie loni v prosinci na raketě Quaizhou 1, letos vynesla v červnu raketa prvních 9 družic konstelace Gili-Sat. Společnost Gili chce vytvořit celosvětovou megakonstelaci, je to soukromá firma. Pokud se v Číně dá mluvit o soukromém sektoru, že? Je to ale soukromá firma, která plánuje vlastní megakonstelaci pro svoji flotilu, svoje osobní vozidla, která vyvíjí a vyrábí. Tahle ta megakonstelace bude zajišťovat těmto vozidlům navigaci, bude zajišťovat komunikační služby, bude zajišťovat další služby. Dovedete si možná, nebo pokud si nedovedete představit, co to další služby znamená, může to být výběr mýta. Můžou to být logistické služby, že? Pokud máte společnost, která zajišťuje nějaký rozvoz, nějaké rozvozové služby, tak ty družice můžou najít obrovské uplatnění. Tohle je něco, kde nám možná ujíždí vlak. Zase můžeme namítnout, že západní svět má svůj OneWeb a svůj Starlink a já nevím, co ještě. Dobře, ale tahle ta kombinace, co chystá Čína, že tam budete mít souběžně i navigaci, že tam budete mít i další služby, tak je prostě úžasná. A uvědomte si, za 10, 15, 20 let, až budeme kupovat automobil, tak pak budeme mít vedle sebe nějaký evropský, americký, bez této přidané hodnoty, nebo čínský, s nějakou velmi vysokou přidanou hodnotou, kde ta míra autonomie, navigace a všeho ostatního, samozřejmě, teď můžeme namítnout různé sledování a tak dál, svým způsobem je to pravda, pochopitelně. Na druhé straně Čína něco podobného prostě buduje a chystá. Do roku 2025 chce mít společnost Geely na oběžné dráze 72 družic toho svého globálního systému a chce nabízet služby nejprve v Asii. Od roku 2020, nebo v asijsko-pacifickém regionu, od roku 2026 by měla působit celosvětově. Ve druhé fázi, nebylo řečeno kdy, chce mít už 168 družic ve vesmíru a jak jsem tady před chvíli řekl a předeslal, tady těch 9 družic, co bylo vypuštěno v letošním roce, postavila takzvanou Geely Satellite Factory, továrnu na družice, kde je opravdu výrobní linka, a to doslova do písmene, kde může sériově vyrábět jakékoliv satelity. Nejenom ty vlastní, ona počítá s tím, že bude dělat i družice na zakázku, kde je možné vyrábět družice o hmotnosti 20 kilogramů až tuším půl druhé tuny. Jak na běžícím pásu, a znovu, kapacita 500 satelitů za rok. Čína těch megakonstelací chystá celou řadu. Zase bychom mohli plavat po hladině a vyjmenovávat, takže za všechny systémy jiné. 144 družic, nějakých 6 už je na oběžné dráze, má to být celosvětový globální internet pod kontrolou Číny. Hongjian v roce 2018, zkušební družice o hmotnosti 219 kg, letos bylo vypuštěno nějakých 8 družic, ten systém byl přejmenovaný na Guowang, národní internetová síť, a už má podanou žádost o celkem, nebo o téměř 13 000 družic, o frekvence pro 13 000 družic vysílací pásmo. Takže nejenom Starlink, nejenom OneWeb, nejenom Kuiper a další západní systémy, ale Čína v tichosti chystá také celou řadu megakonstelací. Lunární program, lunární sondy, děkuju. Lunární sondy made in China, vyrobeno v Číně. S dovolením odbočím. Měl jsem možnost potkat se americkým astronautem Leroyem Chiem, který několikrát navštívil Českou republiku, a bavili jsme se třeba i o čínském lunárním programu a měl jednu úžasnou poznámku, kterou si pamatuju. My tady v Evropě nebo obecně západní civilizace si vůbec nedovedeme představit, jaký má měsíc pro Asii význam. Jak významný je měsíc pro Asii, protože pro nás je to jenom taková ta bledá, mihotavá luna, kdežto v asijské mytologii má měsíc neskutečně důležité místo. A lunární mise, proto ty asijské země tak moc bazírují právě na lunárních misích. Ano, měsíc je vlastně logický a blízký cíl, ale pro ně má ještě mnohem hlubší význam. Mimo jiné proto i Čína tolik šlape do toho svého lunárního programu, prostě chce být asijskou jedničkou v cestě na měsíc. V roce 2007 vyletěla první družice Chang'e 1 k měsíci. To byla vlastně družice odvozená od telekomunikačních družic Dongfang Hong 3. Dongfang Hong východ je rudý, že následovala její kopie Chang'e 2 v roce 2007, která se vydala postup od měsíce, nejprve splnila své úkoly u měsíce. Potom se vydala k asteroidu Toutatis, který nasnímala z bezprostřední blízkosti. Ona ho měla minout o několik desítek kilometrů a nakonec ho minula tuším o 3,4 kilometrů vinou navigační chyby. Jo? Takže... Ale díky tomu máme zase krásné záběry a chybami, jak se říká, se člověk učí. V roce 2014 se sonda Chang'e odmlčela. Ona se vydala na velmi eliptickou dráhu napříč sluneční soustavou, že proletěla kolem asteroidu a měla testovat vlastně tu komunikaci na velké vzdálenosti. Jenomže někdy v roce 2014 se odmlčela, přestože byla ve velmi slušném stavu, prostě na tu velkou vzdálenost už s ní nebylo možné navázat spojení, neměla dostatečnou technologii, zatímco na Zemi se technologie posouvaly. Nicméně to byla asi vzdálenosti 100 milionů kilometrů od Země, čili můžete namítnout, že Čína má sondu na Marsu a komunikuje na větší vzdálenost. Ano, ale tenkrát se to právě učila. Ale pozor, někdy v roce 2027, čili zhruba za 5 let, má zase prolétat sonda Chang'e 2 v těsné blízkosti Země. A očekává se... s jistou pravděpodobností, větší či menší, to je jedno, že by se znovu mohla ozvat a že vlastně čistě teoreticky může být stále v dobrém technickém stavu aktivní. Chang'e 3 2013, první čínské hladké přistání na měsíci, obrovský triumf, vlastně první přistání hladké na měsíci v 21. století a hned na první dobrou. Mezitím 2014, Chang'e 5 T1, aby to nebylo jednoduché, abychom neměli čistou číselnou řadu, že, těch jednotlivých sond, takže mezi to Čína lípla ještě sondu, která testovala technologie. Testovala vlastně, tam dole vidíte návratový modul, ono to vypadá jako návratový modul nějaké lodi Shenzhou nebo Sojuzu zmenšený. Tohle je modul, který byl vyvinutý pro návrat vzorku od měsíce. To my si už máme taky za sebou, že víme to, ale v roce 2014 Čína vyslala tuto testovací sondu k měsíci, provedla u měsíce celou řadu manévrů, navedení na jeho oběžnou dráhu, manévry na oběžné dráze, návrat na Zemi a přistání, tentokrát ještě prázdného modulu zpět na Zemi, který byl určený k tomu, aby létal, aby se vracel s těmi vzorky hornin z měsíce. 2018, nemáme tady jenom Chang'e sondy, ale v rámci lunárního programu odstartovala sonda, no to si přečtete sami, telekomunikační sonda, která byla umístěna do Lagrangeova bodu L2, nebo kolem něho, přesněji na dráhu kolem něho. A tohle je sonda, která vlastně tam byla posazena tak, aby zajišťovala komunikaci s družicemi na odvrácené, nebo se sondami na odvrácené straně měsíce. Protože Čína měla nemalé ambice, sondu Chang'e 4, a jenom poznámka pod čarou, ona ty sondy vlastně vždycky staví v párech a vypouští v párech. Chang'e 1 a Chang'e 2 byla vlastně dvojička vyrobená souběžně s tím, že když jednička byla úspěšná, dvojka dostala úkoly navíc. Trojka a čtyřka zase byly prakticky identické, protože trojka byla úspěšná, tak se čtyřkou ještě zatlačilo na pilu. Takže čtyřka šla v roce 2018 na přistání na odvrácené straně měsíce. Odvrácená strana měsíce, ono to není jenom nějaký pojem, ale odvrácená strana měsíce je diametrálně geologicky odlišná od té přivrácené. No, výprava na odvrácenou stranu měsíce nám částečně pomohla odhalit různé záhady toho našeho souputníka. No a tady máte právě to využití oné komunikační družice kolem Lagrangeova bodu L2, která... vlastně zajišťovala celé to přistání. Jinak bychom s tou sondou na měsíci v životě nemohli navázat spojení, že? Chang'e 5 v roce 2020 zatím nejúspěšnější, nejkomplexnější čínská mise, která dokázala odebrat vzorky hornin na měsíci a necelé 2 kg vzorků dopravila zpět na Zemi. Byl to vlastně scénář Apollo. Byl to scénář Apollo, kdy ta sonda doletěla na oběžnou dráhu měsíce, rozdělila se, přistávací modul klesl na povrch měsíce, do té kapsle startovací části bylo dvěma různými metodami byly nabrány vzorky horniny. Horní část toho přistávacího modulu odstartovala, na oběžné dráze kontejner s těmi vzorky předala mateřské družici. No a až mateřská družice s tou onou návratovou kapslí, kterou jsme si představili před malou chvílí, se vydala zpět na Zemi a bezpečně s ní přistála zpět na Zemi. Pohled do budoucna. To byla malá rekapitulace jenom toho, co Čína zatím na měsíci předvedla a provedla. Pohled do budoucna. V roce 2023, už v příštím roce, má odstartovat druhá komunikační družice, která má zajišťovat mise na odvrácené straně měsíce. Nevím, jestli je to náhrada za tu první, jestli té první končí životnost. Zase poznámka pod čarou. Ona ta čínská kosmonautika, jednak je tam jazyková bariéra, to si asi dovedeme všichni představit, ale ona je tam často i záměrně vytvářená bariéra, že? Všem je nám jasné, že Čína je na informace velmi, velmi, velmi... Něco jsem provedl? Že Čína je na informace velmi, velmi, velmi skoupá, takže některé projekty prostě vůbec se dozvídáme, až když startují, některé třeba zruší a my se to nedozvíme. Životnost, výkony, technické parametry, to je často prostě zahaleno takovou tu neproniknutelnou clonou. Takže nevíme, jestli je to náhrada za tu první komunikační družici, anebo rozšíření komunikačních kapacit u měsíce v očekávání velkých budoucích programů. V roce 2025, vlastně za 3 roky, má startovat Chang'e 6, čili zopakování mise číslo 5, jak jsem říkal, staví se po dvojičkách, no a protože 5 byla úspěšná, tak 6 dostala do vínku složitější úkoly, odběr vzorků hornin, ale z jižní polární oblasti měsíce, z té oblasti, kde Čína chce postavit svoji stálou výzkumnou lunární základnu a kam míří i Američané v rámci projektu Artemis. Zatím je tam místa dost pro všechny. Každopádně tady v této oblasti, kde jednak jsou místa trvale ve stínu, jednak jsou tam místa trvale osvětlená, což je úžasný z hlediska získávání energie nebo tepelné regulace. No a pak je tady spousta podpovrchové vody, že uložená na dně kráteru a tak dále. Takže tady v této oblasti se Chang'e 6 pokusí odebrat vzorky hornin a dopravit je zpět na Zemi, což může být nesmírně zajímavý vědecký materiál. Má letět přistávací modul, zase orbitální sekce, jak už jsem říkal, scénář Apollo, návrat vzorku hornin, ale tentokrát se chystá ještě několik doplňujících přístrojů. Má tam letět, tuším, saudsko-arabský rover Al-Rashid verze 2, má tam být nějaký poskakující robot, nějaký hopsal, který se bude pohybovat po měsíci poskakováním, aby se dostal někam do okolí a něco tam vyzkoumal a zjistil. 2026 Chang'e 7. Tohleto nebude odběrová mise, bude to podobná mise. A zase 7 a 8 jsou velmi podobné, velmi identické mise. Tohleto bude čistě průzkumná mise, která už bude mít třeba na měsíci za cíl zkoumat možnost využití místních zdrojů, místních surovin a podobně. Chang'e 8 2028 vytvoří, nebo to bude vlastně první bod té chystané čínské lunární základny. Stejně jako západní země v rámci projektu Artemis nechystají trvale osídlenou základnu, ale základnu, která by byla poloautomatická, to znamená jednou za rok by byla navštívená kosmonauty a zbytek času by tam fungovala v automatickém režimu, byly by tam různé rovery, byly by tam pozorovací stanice a tak dál. Astronauti by vždycky jenom přiletěli provést servis, přiletěli by rozšířit možnosti té základny, totéž plánuje Čína. A její lunární základna začne být budována v roce 2028. Takže tohle to vlastně bude první bod. No a ten, ta základna International Lunar Research Station, mezinárodní lunární výzkumná základna, ještě v loňském roce platilo, bylo podepsáno memorandum o spolupráci s Ruskem tady na této základně, ale poslední rok, řekněme, je takové trošku ticho po pěšině. Upřímně domnívám se, že to nesouvisí pouze, ale taky samozřejmě s těmi aktuálními událostmi, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou, ale ono to souvisí trošičku i s tím, že Čína je v kosmonautice nesmírně pragmatická a chce si jít svou vlastní cestou. Podívejte se na všechny různé třeba mezinárodní společné projekty. Čína nikoho nepustí do kritické cesty. A pokud někdo nemá co nabídnout, tak s ním Čína moc nespolupracuje. Nemá důvod vlastně. No a Rusko chtělo, stejně jako třeba na Gateway, se dostat do kritické cesty, aby na něm ostatní partneři, potažmo Čína nebo partneři v projektu Artemis, byli závislí. Po zkušenostech z Mezinárodní kosmické stanice mu byla nabídnuta pozice řadového běžného partnera, který může a nemusí spolupracovat, když nechce. To se Rusku samozřejmě nelíbilo a něco podobného zřejmě sledujeme i tady u čínské mezinárodní lunární výzkumné stanice. Tady nějaký letový řád. Bod pátý. Planetární sondy. Ještě zhruba před rokem nebo před dvěma platil rozpis, že Čína chystá na rok 2024 sondu k Venuši a nakonec dekády přistávací sondu k Venuši. Ta první měla být orbitální, na konci dekády mělo být přistání. Na rok 2025 odběr vzorků z asteroidů a v roce 2028 sonda k Jupiteru. Ale v poslední době se ten jízdní řád trošičku proměnil zase. Zopakuji tady to, co už jsem jednou řekl. Ona ta čínská kosmonautika je trošičku zahalená takovou tím pláštíkem nejasnosti. A podle dostupných informací v Číně pobíží několik souběžných planetárních programů. Totéž, co dělá vlastně NASA, která má ty flagship, ty vlajkové lodě, takové ty velké obří mise, že, typu Perseverance, Cassini a já nevím, co ještě. Kromě toho má ty střední New Frontiers, nové hranice, nové obzory a kromě toho má ještě malé programu Discovery, že. Tak to vypadá, že Čína vlastně běží taky na několika frontách, čili dost dobře možné, že se těch dalších sond typu k Venuši a podobně můžeme dočkat, ale Tianwen 1 víme, nebo tušíme, že je ta marsovská sonda, která přistála na Marsu v loňském roce, že rover Chuzhong a tak dále, která tam provádí průzkum. Tianwen 2, zdá se, že jde o flotilu opravdu těch flagship, těch vlajkových čínských planetárních lodí. V roce 2025, to už je zanedlouho, má odstartovat k asteroidu, asteroidu 2016 HO3, přistát na jeho povrchu, jsou zvažované dvě metody uchycení se na tom povrchu nebo odběru vzorku z povrchu, odebrat tam 200 až 1000 gramů horniny a v roce 2028, čili pouhé 3 roky po startu, s těmito vzorky přistát zpět na Zemi. A to nebude konec celé mise. Poté, co odhodí návratové pouzdro, které přistane na Zemi se vzorky z asteroidu, poletí mateřská sonda dál a asi po 7 letech dorazí k takzvanému aktivnímu asteroidu 311b Pan-STARRS, který vlastně, on je to asteroid, ale vykazuje známky k chování komety. Jak vidíte tady na těch snímcích z Hubbleova kosmického teleskopu, tak asi tušíme, jaké chování kometární to je. Tianwen 4, tohle byla jednička je na Marsu, dvojka k asteroidům, trojku si nechávám na později, Tianwen 4, start někdy kolem roku 2028 a sonda se chystá na takovou divokou jízdu sluneční soustavou. Start ze Země, průlet kolem Venuše, čili gravitační manévr, první gravitační manévr u Země, druhý gravitační manévr u Země, průzkum asteroidu nebo asteroidů, ještě se uvidí, co všechno se podaří po cestě. Přílet k Jupiteru. A teď pozor, ta sonda se u Jupiteru rozdělí na dvě části. Tady to vidíte, main probe, hlavní část, a sonda pro průlet u Uranu. Takže až k Jupiteru poletí spolu, pak se dostane na výhybnu. Část bude navedena na oběžnou dráhu kolem Jupitera s tím, že má nakonec skončit, a teď je, zatím se to řeší, ještě tady není úplně jasné, jak to dopadne, buď zajistí několik průletů u měsíce Kalisto, anebo dokonce přejde na jeho oběžnou dráhu a dokonce se uvažuje o výsadkovém modulu na Kalisto a druhá polovina mise poletí k Uranu. To bude jenom průletová mise a uvažuje se o výsadkovém modulu na jeho měsíci Triton. Takže velmi, velmi, velmi ambiciózní projekt. No a zase Čína tady plánuje využití radioizotopových generátorů, těch slavných plutoniových baterií, což zase technicky a technologicky posune někam do jiného levelu, do jiné dimenze. No a říkal jsem před chvilinkou, že Tianwen 3 jsem záměrně přeskočil, protože se domnívám, že v celé té čínské hierarchii planetárních sond si zaslouží speciální pozornost, takže jsem tomu dal vlastně tu šestou kapitolu, které se dnes věnujeme. Tianwen 3 je odběr vzorků hornin z Marsu. Tady se díváte na scénář, který teďka probíhá, že rover Perseverance sbírá vzorky, chystá se na rok 2028 start jak evropské sondy nahoře, která přiveze ty vzorky na Zemi, tak amerického přistávacího modulu s dvojicí vrtulníčku. Perseverance přiveze část vzorků tady k tomu přistávacímu modulu, vrtulníčky pozbírají tu druhou část a pomocí Mars Ascent Vehicle malé rakety budou navedeny nebo ty vzorky vystřeleny na oběžnou dráhu, kde je ta evropská sonda pozbírá. Několik misí, ale už běží v plném proudu, že? Tady máme záběr z robota Perseverance. V listopadu 2028 odstartuje raketa CZ-3B, která vynese vlastně tu orbitální část, která má za úkol na oběžné dráze Marsu sesbírat ty vzorky. V prosinci téhož roku, to znamená za 6 let, odstartuje CZ-5, která ponese přistávací modul, který odebere vzorky na Marsu a vystřelí nebo vyšle na oběžnou dráhu. Tohle je, prosím vás, ilustrační snímek. Nenašel jsem pořádný snímek té Číně, tak jsem se s dovolením vykradl americký podobný projekt, kdy se ještě v roce 2014 uvažovalo o té misi Mars Sample Return, vyslané pouze jednou jedinou raketou, a to raketou SLS, kde by vlastně všechny tyhle ty prvky byly pěkně pohromadě a letěly by společně. I Čína uvažovala o něčem podobném. Původně chtěla tu svoji misi, mající za cíl odebrat vzorky hornin, poslat na jedné raketě CZ-9, Chang'e 9, ale nakonec se rozhodla, že to rozdělí do dvou menších raket, a to dost výrazně menších, a že to s těmito dvěma raketami zvládne. No, vlevo vidíte ten modul, který má přistát na povrchu Marsu, a uprostřed je vlastně skrytá ta nosná raketa, která se pak styčí a vystřelí vzorky horně na oběžnou dráhu Marsu. Tady je přistávací modul. Neměl by tam, nebo není oznámeno, že by tam byl nějaký rover nebo nějaký jiný sběrný systém, aby byla jistota, že se podaří odebrat vzorky horně. V každém případě tak se uvažuje o dvou různých metodách odběru z povrchu. No a vpravo je vlastně schematicky znázorněná ta druhá sonda, která skončí na oběžné dráze Marsu, zachytne pouzdro se vzorky hornin a dopraví ho zpět na Zemi. Tohle je schéma celého letu, v podstatě jsme si ho popsali. Červenec 2031, pokud to klapne, tak v červenci 2031 Čína dopraví vzorky hornin z Marsu na Zemi. O dva roky dříve než evropsko-americká mise Mars Sample Return, která už vlastně běží a byla zahájena startem roveru Perseverance. Tady ještě jednou ten návratový modul, ten už vlastně důvěrně ostatně známe z programu Chang'e, že? No a tohle to je z prezentace, tam je strašně důležitý. Vlevo dole, samozřejmě ty čínský znaky, jestli někomu nedělají problém, tak mu gratuluju, rád mu prezentaci pošlu, ale je tam důležitý ten 2049. Ve stádiu úvah, a opět nedokážu říct, bylo to prezentováno už opakovaně před několika lety a zas a znovu, je mise, která má název Interstellar Express, mezihvězdný express, mezihvězdný rychlík. Pro níž se také vžilo označení čínský Voyager. mise, která má v roce, nebo podle původního rozpisu, zase je otázka, nakolik bude platný, v roce 2024 má být vyslána dvojice sond, dvojice identických sond, které se vydají do vnější části sluneční soustavy. První z nich má dvakrát proletět kolem Země, dva gravitační manévry, pak kolem Jupitera a pak kolem tělesa Kvaor a Vejtvo, což je jeho měsíc. Druhá sonda, opět dva gravitační průlety u Země, průlet kolem Jupitera, průlet kolem Neptunu a průlet kolem Tritonu. Je otázka, jestli tahle ta mise se nakonec nepřetavila do té mise Tianwen 4, kterou jsem tady před chvilinkou, na kterou jsem odkazoval. Tady je každopádně nákres mezihvězdného expresu v představách čínských vědců a konstruktérů. No a tahle ta mise nemá zkoumat primárně planety. Proto se domnívám, že taky nemusela být zrušena, nemusela být přetavena do té mise Tianwen 4. Ona má primárně zkoumat heliosféru, čili oblast vlivu slunce. Heliosféra má zvláštní tvar, má vlastně kapkovitý tvar. Tady vidíme ráznou heliosféru, nebo heliosféru, hvězdnou sféru v podobě rázové vly u hvězdy LL Ori, vyfotografovanou Hubbleovým kosmickým teleskopem. Naše heliosféra má tvar kapky, jak naše mateřská hvězda se sluneční soustavou letí napříč galaxií, tak vlastně ta heliosféra má takový kapkovitý tvar, skoro by se chtělo říct až kometární. No a obě dvě sondy Voyager, které ji měly a mají možnost zkoumat, tak vlastně se vydali k čelu téhleté rázové vlny, k čelu heliosféry. Čína chce vyslat jednu sondu právě do čela, tady vidíte ty dva Voyagery, a druhou vlastně do chvostu té naší heliosféry. To znamená, že by se podívala do míst, kde jsme zatím vůbec nebyli. Ruku na srdce, my vlastně netušíme, jestli ta heliosféra vůbec existuje a jak vypadá. Jo, to je prostě naše domněnka. My taky tam můžeme přiletět a zjistit, že je to tam úplně, ale úplně jiné. A proto se tam vydáváme. No a Interstellar Express. V roce 2049, proto jsem říkal, že ten rok 2049 je důležitý. V roce 2049 totiž mají sondy toho mezihvězdného expresu dosáhnout vzdálenosti 100 astronomických jednotek od Slunce. Ta stovka je symbolická, protože v roce 2049 si Čína, Čínská lidová republika, bude připomínat sté výročí založení. Takže i z toho důvodu je docela dobře možné, že tenhle ten projekt stále běží. Jenom pro zajímavost, Voyager 1 je dneska zhruba 152 astronomických jednotek, od Slunce Voyager 2 126 astronomických jednotek. Čínský raketoplán. Tady se díváte, samozřejmě poznali jste X-37B, americký stroj. Nicméně Čína podle všeho má velmi, velmi, velmi podobné zařízení. Že? Zrovna minulou sobotu, nebo před minulou sobotu, pardon, vlastně jsou to dva týdny, co poslední X-37B přistál po rekordním téměř 1000 dní trvajícím letu v Kennedyho kosmickém středisku. Čína má svůj stroj, který nazývá čínskou vícenásobně použitelnou kosmickou lodí. Tohle je jedna z možných podob, prosím. Nebyla zveřejněna žádná fotografie, dokonce nejsou ani fotografie ze startu tady tohoto prostředku. Startuje na raketě CZ-2F, Chang'e 2F, která snímek vpravo vynáší pilotované kosmické lodě Shenzhou s záchrannou věžičkou, anebo bývá používána bez té záchranné věžičky k některým jiným startům. Typicky k vynášení té první generace čínských kosmických stanic nebo zásobovacích lodí. V tom případě nemá tu záchrannou věžičku a zhruba v té podobě, v jaké je vlevo, tak vynáší raketoplán CZ-2F, pardon, tady tenhle ten tajný raketoplán. Proč nebyly zveřejněny ani fotografie ze startu? Protože ten aerodynamický kryt je speciálně upravený. Je upravený tak, aby vlastně ten raketoplán, který má křídla, který má nějaké stabilizační plochy pro průlet atmosférou a bezpečné přistání, tak aby se vešel do toho aerodynamického krytu, aniž by bylo nutno ta křídla sklápět nebo používat jinou raketu. Hned si ukážeme. První start tohoto prostředku proběhl 4. září roku 2020 a už po dvou dnech se vrátil zpět na letiště, které je na kosmodromu a které má délku 5,5 kilometru. Tohle je družicový snímek pořízený těsně po přistání toho onoho raketoplánu a zase není družicový snímek dostatečně kvalitní, anebo nebyl záměrně zveřejněný, abychom se Číně moc nedívali v úvozovkách pod sukínku, protože by se pak mohla taky podívat pod sukínku nám. Tam jsou podpůrná vozidla a zde na přistávací dráze je zřejmě onen supertajný raketoplán. Druhý start tohoto raketoplánu, a nevíme zase, jestli je to druhý start prvního exempláře nebo první start druhého exempláře, tak proběhl letos 4. srpna a dodneška je tento stroj na oběžné dráze. Proběhl 4. srpna a teď se díváte právě na ten supertajný aerodynamický kryt. A vidíte, že tam jsou ty uši, které vlastně kryjí ony aerodynamické plochy na raketoplánu. Je to dáno tím, že zase oni to odhazují, jak všichni víme, nebo Čína odhazuje ty své kusy jednotlivé hardwareu do vnitrozemí a tohle skončilo u města, jehož jméno si teďka nevybavím, ale to není podstatné. Podstatné je to, že se rozhodlo místní, řekněme, zastupitelstvo nebo místní představitelé, že kusy té rakety odhozené u jejich města pozbírají a vystaví to u místní školy. Jo? Utajování non plus ultra, par excellence. Takže ještě jednou, tady vidíte ten aerodynamický kryt, vlevo, vpravo jeden z pomocných motorů, té nosné rakety CZ-2F. A onen supertajný aerodynamický kryt, který si pak chodili fotit i školáci. No. Kapitola 9. Nová kosmická loď. Čína dnes používá třímístnou loď Shenzhou, že? Víme, božskou loď, která létá na kosmickou, nejprve létala samostatně, Čína se s ní naučila létat, naučila se z ní dělat výstupy, loď nesmírně povedená z hlediska kapacit a možností, často přirovnávaná k Sojuzu, ale troufám si tvrdit, že ho v mnohem převyšuje. Shenzhou má být ještě v této dekádě nahrazena novou kosmickou lodí, která zatím nemá... Už jsem se lehko, co jsem rozbil. Ještě nic. To na mě teprve čeká. Novou kosmickou lodí, která má být k dispozici ve dvou téměř identických verzích. Že kabina pro posádku má být identická, ale ve verzi 14 tunové má létat na nízkou oběžnou dráhu a obsluhovat kosmické stanice. A ve verzi 20 tunové má být určena k letům na měsíc, nebo k měsíci přesněji. Kapacita kabiny nebo lodí má být až 21 dní samostatného letu s 6členou posádkou, takže to bude kapacitnější loď než třeba Orion nebo jakékoliv jiné dneska dostupné plavidlo. 21 dní, 6člená posádka nebo 3člená posádka a 500 kg nákladu. To je pro lety na kosmickou stanici. Poprvé, tahle ta loď, nebo její zmenšená verze, prosím, letěla 24. června 2016. Více název byl, ono to si číštiny strašně špatně překládá, že? To je vidět, jak s tím mají problém, všichni, protože ta slova se přesně nepřekrývají významově a čínština je ještě velice specifická, takže je to víceúčelová zmenšená návratová kapsle kosmické lodi. Tehdy letěla 2 dny. Tady vidíte tu kapsli, vlastně šlo o test technologií, tepelného štítu, navádění, prostě všeho možného. Takový hodně zjednodušený hrubý model, ale získali se na něm letová data. 2,3 metrů výška, 2,6 průměr, 2600 kg hmotnost. Tady ještě krásně vidíte tu dráhu, když nebyl odhozený po přistání padák a vítr to tou mongolskou stepí táhl, tak loď za sebou zanechala krásnou rýhu doslova do písmene. 5. května 2020 už na raketě CZ-5B, na mnohem silnější, kapacitnější raketě, letěl testovací exemplář budoucí pilotované kosmické lodi. Tohle už byl hodně pokročilý prototyp. Už nešlo jenom o nějakou zmenšenou maketu pro základní testy, pro základní zkoušky, prostě pro ověření koncepce, ale už šlo o skutečně kosmickou loď, téměř letové konfiguraci. Samozřejmě spousta věcí chyběla, systémy zajištění životních podmínek, zjednodušené komunikační systémy, zjednodušená avionika, ale ty základní technologie tam byly. Dokonce byla loď před přistáním navedena na eliptickou dráhu, jejíž nejvzdálenější bod byl od Země 8000 km. A vlastně se vnořila do atmosféry Země téměř s druhou kosmickou rychlostí, čili simulovala návrat od měsíce. Což je něco podobného jako kosmická loď Orion v roce 2014 během Exploration Flight Test 1. Dva dny, 19 hodin, 49 minut, druhý test. Přistála na pevninu s pomocí airbagu. Ta loď je vícenásobně, téměř celá vícenásobně použitelná, respektive měla být celá vícenásobně použitelná, kromě tepelného štítu. Jednak spodní část se odhazuje a boční stěny jsou ablativní, to znamená, že je potřeba je nahradit, ale jinak ta loď by měla být opakovaně použitelná. Tady vidíme ještě jednou tu kabinu po přistání. A ještě jednou kabina čínské, nové, vícenásobně pilotované kapsle kosmické. Tady vidíme trošičku v kontextu. Zleva Starliner, Crew Dragon, ten obrázek je trošku zkreslený, natažený, že samozřejmě. Orion, ruská PPTS, kdo ví, jestli, kdy a vůbec, ale to tady není podstatné. A vpravo ona čínská nová pilotovaná loď. Snad v roce 2024, protože 2016 letěla poprvé, že v tom jednoduchém prototypu 2020 letěla už téměř v kompletní verzi, snad v roce 2024 by měla letět na kosmickou stanici Tiangong v bezpilotní variantě. Vlastně být odzkoušena. No a ve druhé polovině téhleté dekády by měla Shenzhou, která se dnes používá, nahradit i pro dopravu posádek na kosmickou stanici. Kapitola 10. CZ-9. Obří raketa. Jejíž historie vlastně se dá vystupovat někdy do počátku tohoto století, kdy Čína začala uvažovat o letu na měsíc a za tímto účelem chtěla nebo potřebovala postavit raketu s kapacitou 140 tun nákladu. To znamená těch 45 až 50 tun k měsíci, aby se určili srovnatelné se Saturnem 5, aby mohla poslat posádku na měsíc. Kolem roku 2011 byl tenhle ten projekt oficiálně představený. Tady vidíte dvě různé varianty. Ony se ty varianty proměňovaly v čase. Ale od roku 2011 vlastně se pracovalo s těmito dvěma variantami. Zase jenom poznámka pod čarou. Co 3-4 měsíce západní média někdo vytáhne článek Čína chystá obří raketu. Nový projekt, ten projekt je starý 20 let a ty základní informace, včetně typu motoru a podobně, jsou známy od roku 2011. To, že vždycky to někdo objeví jako Ameriku, to je druhá věc. 2016 se projekt měnil. To se mi strašně líbí, že Čína prostě nelpí na nějaké jedné koncepci, ale průběžně tu koncepci upravuje dle, řekněme, vývoje technologií, dle aktuální situace. To je šílený rozdíl třeba oproti Spojeným státům. Podívejte se, SLS vlastně byla zmražena někdy v roce 2010 a od té doby 12 let ta konstrukce se v podstatě nezměnila a zase se dlouho měnit nebude. Čína tady s tou CZ-9 reaguje na aktuální situaci, na vývoj technologií, ještě si ukážeme. Měly být k dispozici tři varianty. CZ-9 základní kapacita 140 tun se čtyřmi pomocnými motory, CZ-9A se dvěma pomocnými motory, kapacita 100 tun nákladu a CZ-9B s bez pomocných motorů s kapacitou 50 tun nákladu. Tohle to byl předpoklad vlastně v roce 2016, čili výhoda by byla, že byste měli jak superraketu, tak i nosič s velkou nosností, ale řekněme škálovatelný, modulární. Proč CZ-9? Já se jenom tady s dovolením vrátím. Ta raketa se původně jmenovala CZ-XB. Proč 9? Čína se rozhodla jí pojmenovat 9, protože v tradičním čínském učení Feng Shui jde o číslo nejvyšší vznešenosti vyhrazené toliko císaři. Čili 9 je ta nejvznešenější raketa, která může být. Takže pro tohoto obraz si Čína schovala 9. V roce 2018 zase došlo k nějaké proměně, zase nebudu prosím rozebírat počty motorů. Co je pro nás podstatné? Kapalný kyslík, kerosen v prvním stupni a v pomocných motorech a ve druhém a třetím stupni kapalný vodík, kapalný kyslík. Nikdy, a to pozor, to jsem tady zapomněl přidělat obrázek, byť Čína prezentovala několikrát, že se uvažuje o pomocných motorech na tuhé pohonné látky, nikdy to nebylo vlastně v nějakém oficiálním harmonogramu, v oficiálním programu. Vždycky oficiální varianta téhle rakety počítala s kapalinovými pomocnými motory. Ale vývoj těch velkých motorů na tuhé pohonné látky, velikostně odpovídajících americkým SRB z raketoplánu nebo z SLS, tak probíhal, pochopitelně. 2021 Z rakety CZ9, na co děláme vpravo, vlevo je CZ5DI, k té se hnedka dostaneme. Té jsem dal samostatnou kapitolu, protože je moc zajímavá a stojí za to. Z CZ9 zmizely pomocné motory a zůstala vlastně jenom středová raketa o kapacitě nějakých 140 tun, no 150 tun nákladu, 53 tun k měsíci, svazek dole nějakých 16 motorů, v této verzi ještě 16, a s plánovaným termínem letu před koncem této dekády. Jenom ty proměny, jenom velice stručně, už nás tlačí čas, podobnými proměnami procházely i jiné čínské rakety. CZ5, takhle i známe, původně měla využívat, tady vidíte, dvojici různých pomocných motorů, takže měla být různě škálovatelná, podobně jako legendární Ariane 4, dokonce CZ5 měla mít i dva typy středového stupně. Takže ta škálovatelnost tam měla být mnohem, mnohem větší. Dnes máme pouze dvě ty CZ5. Letos v září byl otestovaný motor na kapalný kyslík a kapalný vodík pro horní stupně CZ9 a letos 5. listopadu, tento měsíc, byl rozběhnutý dvoukomorový motor YF-130 pro první stupeň CZ9. Mezi tím došlo ke změně projektu a dost zásadní. Letos v srpnu byla představena verze 22 odpovědající letošnímu roku, kdy CZ9 přešla na metanové palivo, na kapalný kyslík a kapalný metan, co nám to připomíná, a pozor, na vícenásobně použitelný první stupeň. To znamená, že ten největší stupeň, ten první stupeň, bude opakovaně použitelný a v podstatě pozorovatelé se shodují na tom, že Čína opustila koncepci SLS, kopírování americké SLS, ale že začala tuhleto raketu kormidlovat směrem k něčemu, jako je Elon Muskův Starship. Protože ve chvíli máte první vícenásobně použitelný stupeň u rakety, která má startovací hmotnost 4200 tun, no tak ten druhý stupeň už pak můžete udělat a la Elon Musk, že? Zároveň se nejspíše odkládá, nebo už neplatí ten termín premiérového startu 28, ale spíš kolem roku 2030, protože je to radikální změna, že změnil se průměr prvního stupně z loni ještě 10 metrů, letos 10,6, změnilo se palivo, pohonné látky, změnila se celková koncepce. 3 stupně, 108 metrů výška, 10,6, tam mám chybu, 150 tun, 50 tun k měsíci. No a 26 motorů v prvním stupni. A teď pozor, proč Čína najednou tady tuhletu raketu vlastně posouvá někam jinam? Protože tu lunární misi, tu její vysněnou lunární misi, má zajistit úplně jiná raketa. CZ5DI Dengie, český lunární přistání. Tohle tady se díváte na klasickou CZ5, která vynáší planetární sondy, těžké komunikační družice nebo díly kosmické, čínské kosmické stanice. Konfigurace CZ5, to přeskočím, už nás trápí čas. CZ5DI v podstatě s tou pětkou má společnou pouze tu pětku. Je to úplně jiná raketa, trojice spřažených stupňů, ještě ty boční bloky vlastně jsou jiné než ten středový, jak Elon Musk používá vlastně trojici podobných, jasně ten středový stupeň u Falconu Heavy je jiný než ty dva boční boostry, ale jsou rozměrově v podstatě identické, u čínské 5DI tomu tak není, je to třístupňová raketa, první stupeň plus ty boostry, kapalný kyslík kerosen, horní stupně kapalný kyslík, kapalný vodík. Kapacita 70 tun nákladu na nízkou dráhu, anebo 27 tun k měsíci. 2x27 rovná se 54. A samozřejmě, když máte misi vypouštěnou ve dvou dílech, potřebujete nějaké stykovací zařízení, potřebujete dvakrát orientační, stabilizační, navigační systém. Každopádně tahle ta konfigurace dovoluje přistání na měsíci z jednodušeného lunárního modulu se dvoučlennou posádkou na 6 hodin. Tady se díváte ještě jednou na CZ5DI. Na téhleté raketě se pracuje už od roku 2016. To není žádná letošní žhavá novinka. Dobře, zveřejnilo se to až v roce 2018, ale od roku 2018 víme, že se chystá. Znovu, CZ5DI s tou pětkou opravdu má společného, ano, najde tam společné komponenty a tak dál, ale rozměrově tohle to má mít 90 metrů na výšku. Koncepce úplně jiná. No a tady vidíte, že ta univerzální loď uprostřed může být použita pro lety na stanici u Země, nebo pro lunární přistání, nebo pro lunární kosmickou stanici CZ5DI na rampě, zatím v představách animátora, 5DI startuje, odhazování bočních bloků, 5DI vlevo, uprostřed kosmická loď nové generace, vpravo zjednodušený lunární modul. 5DI prototyp už se staví, nebo přesněji řečeno, staví se zatím, ne prototyp, no i když prototypy jednotlivé kusy, jednotlivé komponenty, jednotlivé prvky. Takže není to žádný papírový PowerPointový projekt. V roce 2026 by měla být odzkoušena v základní verzi jenom středový stupeň, nebo zřejmě jenom středový stupeň bez těch dvou pomocných bloků. 28 má už letět v plné konfiguraci. No a teoreticky 29 může být nasazena pro let člověka na měsíc. No a tohle to ještě z prezentací k 5DI. Čína plánuje vlastní lunární základ, něco jako gateway, lunární vozidlo a tak dál. To už je zase úplně na závěr a velmi stručně, protože Milan Halousek bude mít dneska pilotovanou kosmonautiku a nechci mu lézt do zelí, co se týká čínské stanice, takže jenom s dovolením dvě věci. Čínská pilotovaná stanice by měla být v příštím roce doplněna o teleskop Sundian, což má být vlastně čínský Hubble, má to být teleskop s zrcadlem o průměru 2 metry, který jednou za zhruba 18 měsíců bude se pohybovat po samostatné dráze, aby ho pobyt posádky na palubě nerušil. Bude se pohybovat na samostatné dráze a jednou za 18 měsíců má být připojený k téhle čínské stanici Yangong a astronauti provedou výměnu přístrojů plus jejich servis. Tady vidíte stavbu prototypu, startovat má v prosinci příštího roku. No a poslední věc na čínské kosmické stanici, je důvod, proč jsem tady zařadil čínskou kosmickou stanici do té své přednášky, je ten, že čínská kosmická stanice Tiangong má být využita v nejbližších letech ke stavbě prototypu čínské orbitální elektrárny. Pomocí dvou manipulátorů, které dnes na čínské stanici jsou, má být sestavena nějaká konstrukce, která bude uvolněna na samostatnou dráhu a Čína do budoucna strašně moc sází z hlediska rozvoje, z hlediska technologií, z hlediska ekologie a všeho na kosmické elektrárny. Já vím, že to je koncept, který nám přijde přitažený za vlasy, ale s tím, jak brutálně klesá zase SpaceX, Elon Musk, starší budoucí verze kosmických raket, cena dopravy nákladu na oběžnou dráhu, tak si ty elektrárny začínají už blížit vysoké míře rentability. Dokonce se uvádí, že třeba ve srovnání s náklady na atomovou elektrárnu jsou ekonomicky, ještě nejsou výhodnější, ale už se jim blíží. Kdo ví, kde budeme za pár let? Každopádně do roku 2028 chce Čína vyzkoušet malou elektrárničku, kterou postaví na své stanici, vypustí na samostatnou dráhu a uskuteční bezdrátový přenos vysokého napětí směrem na Zemi. To je to nejdůležitější, jak tu energii, kterou vyrobíme na oběžné dráze, dostat dolů. Ve fázi 2, mezi lety 28 až 35, plánuje elektrárnu na geostacionární oběžné dráze, se kterou se počítá do budoucna. V roce 2035 chce mít 10 MW elektrárnu na oběžné dráze, na geostacionární dráze. 10 MW to je výkon zhruba větrné elektrárny Siemens Gamesa s rotorem o průměru 193 metrů, čili skutečný obr, ale pořád je to málo. V roce 2050 chce mít Čína na oběžné dráze sluneční elektrárnu s kapacitou 2 GW. To jsou Dukovany. Temelín. A jsem to našel jako Dukovany dneska ráno a tak.
Dukovany mají 1760, Temelín má
2040 jsem našel, ale psal, dobře, nehádám se, ale je to srovnatelný 1760 a 2000 něco, jo? Čili naše atomová elektrárna má být kolem roku 2050 na oběžné dráze. Tohle to je v čínských plánech. Jsou to samozřejmě sci-fi plány. Tady se ale díváte na experimentální 75 metrů vysokou anténu pozemní přijímací ověřovací stanice mikrovlnného záření z vesmíru. Aby nám, přátelé, neujel vlak. Domnívám se, omlouvám se, že to bylo takový letem světem, ale je to strašně široký, strašně zajímavý téma. Kdo chce jít do hloubky, musí si najít jednotlivé věci. Omlouvám se za drobnou zdravotní dispozici, říkám, vrátil jsem se především ze Spojených států a mám hlavu jako střep, protože mám jetlag opravdu, nahrává se, tak nebudu říkat, jak velký. Takže osobně se domnívám, že čínskou kosmonautiku, byť je to pro nás opravdu, španělská vesnice zdí hrozně, ale je to taková exotika, ke které jsme trošičku odtažití, tak se rozhodně v příštích letech bude vyplatit sledovat. Děkuji za pozornost.